cattedra.
Pomaže Bogu, uvaženi slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo zapis sa gostovanja njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida drugog dana Vaskršnjeg sajma u Beogradu. Najveće interesovanje publike drugog dana Vaskršnjeg sajma izazvalo je gostovanje njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida, koji je govorio na temu sjećanja na svjetejšeg patrijarha Pavla. Preosvećeni vladika kruševački David je svoje izlaganje zasnovao na duhovnim poukama i mislima svjetejšeg patrijarha Pavla. A podsjećajući brojne posjetioce Vaskršnjeg sajma na duhovne pouke i misli koje je patrijarh srpski Pavle izgovorio u periodu od 2005. do 2008. godine, preosvećeni vladika David je obnovio sjećanja na jedinstvenu ličnost blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla.
Draga braćo, sestre u Hristu, gospodo hrišćanska, moja najprijatnija moguće zamisliva dužnost je da pokušam da iznesem temu duhovnog pastirstva danas u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali naravno ni za trenutak ne odvajajući se od blaženo upokojenog patrijarha srpskog Kir Pavla kao duhovnog pastira. Reč apostola Pavla bila je samo zapovest patrijarha Pavla, da se vladamo dostojno Gospoda ugađajući mu u svemu i da budemo plodni u svakom dobrom delu i da rastemo u poznanju Boga jačajući svakom snagom po sili slave njegove za svaku postojanost i dugotrpeljivost s radošću. Duhovni portret patrijarha srpskoga Kir Pavla kao duhovnoga pastira i duhovnoga oca izranja iz samih njegovih duhovnih pouka i misli, izreka i duhovitog pletenija sloves. Pažnji slušalaca i čitalaca mi ga predstavljamo upravo u svetlosti tih duhovnih pouka i misli, a koje je on izgovorio u periodu između 2005. i 2008. godine. A izgovorio ih je isključivo radi rukovođenja svih onih hrišćana i ljudi dobre volje koji su mu se u tom periodu obraćali kao pastiru i duhovnom ocu. Duh njegovih pouka i misli, izreka i duhovitog pletenija sloves, duh je pravoslavnog predanja, biblijskog i liturgičkog, pastirskog i otačkog, filokalijskog i misiološkog. Zapravo, duh svih njegovih reči usmeren je na to da probudi hrišćansku savest, da je ukrepi, razgali i nazida. konačno u svemu onome što je patrijarh srpski Kir Pavle izgovorio, preovlađuju predansko blagočešće i smirenje, čovekoljublje i briga za spasenjem svih ljudi, uzdržanje, skromnost i trezvenoumlje, neprestano sećanje na strašni sud, Božju pravdu i carstvo Božje. O samom pastirstvovanju patrijarh Pavle je govorio da se provalija ne može drugačije preskočiti doli tako što će se najpre uhvatiti veza sa onim što jeste i što treba. Polaskom od stvari kakve jesu, pa postepenim hodom pristignućem do stvari kakve one treba da budu. U vezi sa tim je uteha. Hrišćanin ne veruje u smrt. Hristos govori o smrti kao o snu, o suženoj svesti. Svetitelji, apostol Pavle i Jovan Zlatousti govore o smrti kao prelazu u život, e da bi ublažili oštricu reči smrti kao takve. Uteha je u vezi sa srcem, a srce je centar bića, dublji od razuma. Seljak ne izlaže, nego osjeća. On nije odgovoran za nerazumevanje svega što je um smislio, ako nije imao mogućnost da to savlada, to jest ako mu drugi u tome nisu pomogli. Duša nosi pečat osnovnih stvari i ideja, ubeđenja. Naprimjer, ideja optimizma obaveštava nas da verujemo u Boga i u ljude, a stvar naše volje je hoćemo li zalutati ili ne. Po mogućstvu opet um treba i intelektualno razviti. No, dublje poniranje u misli i dela svetih otaca stvar je prihvatanja iskustva i apsolutne poslušnosti duhovnome ocu koji je kadar da nas provuče putem kojim je on sam sebe proveo. O veri naš starac duhovni Pavle govorio je da je ona sveopšta i da su svi na nju pozvani, ali se ona kod nekih shvata kao nevera, pa se kao nevera i projavljuje. Ko bi podneo i pristao na tolika stradanja svoja i bližnjih, kada ne bi bilo vere da se ona pomoću nje osmisla? O samom bogoslovlju pak, naše savremeno bogoslovlje je dvojako, ili prizemno, kao sav život oko nas, pa ne hrani duše, ili odveć duboko, pa duše ne mogu da ga dosegnu. Ono dakle mora biti pristupačno. Misao treba domisliti da bi se ona i dorekla. Treba ići sa njom do kraja, da nas ne bi snalazila iskušenja, jer nedomišljeno je isto što i nerasuđeno, a nerasuđeno što i neučinjeno. O Svetom pismu, koje je on toliko čitao, u njega se udubljivao, njime živeo i po njemu se ravnao, govorio je da ni govorenje, ni pisanje najuzvišenijih bogoslovskih beseda neće biti od koristi ukoliko evanđelje ne budemo uvodili u svoj život. Biti mudar kao zmija, a bezazlen kao golub, znači da treba biti i jedno i drugo istovremeno. Jer ako budemo bili samo mudri, mudrost će prerasti u zloću, dok budemo li bili samo bezazleni, bezazlenost će prerasti u glupost. najviše i najbolje učinjeno za ljude jeste da ljudi vide naša dobra dela i da proslave Oca vašega koji je na nebesima. Evanđelski govoriti znači govoriti iz duše. Bilo da govoriš, bilo da ćutiš, osjeća se vera. I još znači ne nametati se njome, niti se zbog čega stideti. Svaka reč je na svome mestu i teče. A ona je takva zato što se prenosila s kolena na koleno, pa se i ukorenila. Takva vera nas je i održala. O samoj Evharistiji patrijarh je ponavljao sljedeće: ko jede moje telo i pije moju krv ima život večni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan, jer moje telo je pravo jelo i moja krv je pravo piće. Sada komentar na evanđelske reči. Zemaljski hleb, voda i ostala pića imaju privremenu ulogu i primjenu da nas održavaju u zemaljskom životu, no ne i u večnom. Zato možemo kazati da je uprkos činjenici što se radi o samoj hrani i piću, ishod prehrane njima smrt. Za razliku od toga, ishod prehrane Hristovim telom i krvlju jeste večni život. U Carstvu Božijem svima nama je potrebno da još u ovom životu počnemo da osjećamo blaženstvo Carstva Nebeskoga. K blizini Božjoj treba ići mislima, rečima i delima. Treba stati na put koji vodi u Carstvo Nebesko i onda hoditi njime sve do samoga Gospoda. Tada će nas On prepoznati kao svoje. Strašno je ne ostati na putu do kraja, pa da nam Gospod kaže: ne poznajem vas. Hristos i mi. Hrišćani ne mogu imati ni drugu veru, niti drugu meru do veru u Hrista i Hrista kao meru. Lako je voleti Hrista čudotvorca, scelitelja, hranioca, ali voleti raspetoga Hrista, sagoreti ili se utopiti nemarnošću, odgovornost je pred Bogom. Utopiti se ili sagoreti Hrista radi pohvalno je. O Hristovom čoveku ili o pravom hrišćaninu i hrišćanstvu. Hristov čovjek je u svemu pristojan, a jurodivi je nešto drugo. On se bori sa sujetom. Projavljivati se kao skroman, istinski skroman, među one što su zahvaćeni duhom ovoga sveta, e da bi i oni malo spustili svoj durbin. A istinska skromnost dolazi iznutra, pa nam ona spontano odeva i spoljašnjeg čoveka. Tako, postoji neko sa grubim crtama, ali je prijatan i obrnuto, i dobro i zlo zrače iz nas. Smiren je onaj koji ne govori o sebi da je najgori i ostalo, već onaj koji bez reči trpi drugoga kada ga drugi vređa. O svetosti. Pomoću osjećaja za sveto i svetinju menja se sav naš stav prema stvarnosti i ljudima. Jedno je naša želja da neko bude svet, a drugo je sama nečija svetost. Gdje je isprovocirano mučenje, tu ne može biti reči o sveštenom mučeništvu, ma o čijem mučeništvu bilo reči. O Božijem promislu. Kada ne bismo bili u Božijim rukama u svakom trenutku našega života ispunjenog teškoćama, mi ne bismo mogli izdržati same te teškoće. Zato, saznanje da ništa ne biva bez njegovog dopuštenja treba da nam bude uteha. Razume se da postoje mnoge teškoće koje se dešavaju našom krivicom, ali je naše da to ne bude tako, nego da nas Gospod na strašnom sudu prizna za svoje i to kroz sve naše misli, nastrojenja, reči i dela. O onome što nazivamo Božjim blagoizvoljenjem, najboljom voljom i najboljom snagom ispunjavajući Božiju volju, mi ostvarujemo sveti cilj našega života. Dok živeći suprotno onome što Bog hoće od nas i zapoveda nam, mi odustajemo od hoda njegovim putem i odlazimo suprotnim pravcem, k večnoj muci gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. Božja volja ne dopire samo do naše upotrebe datih nam sila na svoje dobro, nego i na dobro naših neprijatelja, da i oni vide put pokajanja, dobročiniteljstva i spasenja. Naš patrijarh je imao jako osjećanje ličnosti i za ličnost u susretima nebrojenim sa ljudima i često je upotrebljavao tu se dragocenu reč ličnost. Recimo, ličnošću se može postati i u košarci i u fudbalu, ali samo ako se ne pređe mera, to jest ako se ne postane nečija stvar ili mehanizam. Krštenje nije krštenje pola nego ličnosti, a promjena pola nije promjena ličnosti nego pola. U pojavi promjene pola imamo slučaj sazrevanja i formiranja pola nedovedenoga do kraja, dakle do ličnosti. Veličina žene kao ličnosti ogleda se u služenju baš kao kod Bogorodice. U hrišćanstvu i u hramu žena ne može biti sveštenica, ali zato ona može biti sveštenica svoga doma. Pojam bližnjeg i ljubavi prema bližnjem. Bližnji moj je Hristos moj i svaki bližnji čovjek jeste Hristos. Ako ja ne volim bližnjeg, ne volim ni Hrista, jer bližnji je opet Hristos. Moralni i socijalni momenti su neizbežni kao stalno prisutni u životu. Ne može biti to da mi koji smo višestruko obezbeđeni budemo neosjetljivi prema onima koji uopšte nisu obezbeđeni. O saradnji sa Bogom i o hođenju pred Bogom. Ne biti nesmotren u rečima i izjavama, jer mi ne znamo čemu smo sve skloni i šta sve možemo izazvati. Kada mi ne bismo bili u Božijim rukama u svakom trenutku svoga života ispunjenoga teškoćama, ne bismo mogli ni izdržati same te teškoće. Zato saznanje da ništa ne biva bez njegovog dopuštenja treba da nam bude uteha. Razume se da postoje mnoge teškoće koje se našom krivicom dešavaju. Naše je da to ne bude tako, nego da nas Gospod na strašnom sudu prizna za svoje i to kroz sve naše misli, nastrojenja, reči i dela. O rasuđivanju i o straženju nad sobom. Čovjek zbog ideje, pojma i reči postane nečovjek. Klati nevine ljude zato što su drugi klali nevine ljude. Mi ne možemo postupati neljudski zbog neljudskih postupaka drugih. Ako se već nadamo opasnostima po život, onda u svakom trenutku budimo potpuno u onome što nas obogaćuje, tako da možemo mirno dočekati opasnosti i primiti ih, pritom ne bojeći se dvostruke štete, od nespremnosti za kraj i od duhovnog gubitka usled neizvršavanja svojih obaveza. Kada Bog nekome dadne da učini moguće, on traži nemoguće, pa počne da teži za nemogućim, prestajući da se interesuje za moguće. Tako on ponovo dolazi u nepriliku da nemoguće pretpostavi mogućim. Ako je podjednako teško činiti bilo dobro, bilo zlo, biti čovjek i nečovjek, zar nam se više ne isplati činiti dobro i biti čovjek? Iako je oboje teško, ipak je samo jedno isplativo i na korist. Ako onaj hrišćanin koji vrši manje, ali prema svojoj moći, ipak ispunjava Božju volju, no ujedno se i snaži za uzrastanje do punoće i strogosti vršenja naređenog nam po metodi doslednosti i strogosti. Treba napominjati da svako ko može da učini više, a učini manje, čini greh. O revnosti. Odviše stremiti dobrome naziva se revnošću, ali samo da ne pređemo meru. Hrišćanski princip, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi, važi samo pod uslovom da mudrost i bezazlenost razvijamo beskrajno, ali ravnomerno. Besmisleno je da jedan drži čisto, dakle, o revnosti, ali za čistoćom. Svi prljaju, a ja se satirem radeći i obrnuto. Ja prljam, a ostali se satiru čisteći. Besmisleno je da jedan drži čisto, a da ostali prljaju i obrnuto, ostali da drže čisto, a da jedan prlja. Ako je neko dobar, ne igraj mu po glavi, i ako je neko strog, ne ljuti ga. Prava revnost je razumna, evanđelska, podobna gospodnjoj. Tek sa njom izveći ćemo svaki vid fanatizma i preterivanja. O slobodi i odgovornosti. Pitanje slobode je najteže pitanje i bez odgovora na njega ne može se razumjeti pitanje odgovornosti, a onda ni pitanje ličnosti. Bez ličnosti kao takve opet ne bi bilo ni čovjeka, ni anđela, ni Boga. Sloboda i predodređenje u vezi sa samim sobom uvek stoje u vezi i međuzavisnosti. Od nas ne zavisi da li ćemo se roditi, ali zavisi kako ćemo živjeti. Dok u suštini mi se rađamo da bismo živjeli, i to živjeli sa smislom i ciljem, ili ako tako hoćemo, bez cilja. O upotrebi i zloupotrebi svojih energija. Ako jedan član crkve napreduje, celo njeno telo napreduje, i ako jedan njen slovesni član lično gubi, ostali njeni članovi također lično gube. Zlo činjenje ne može doneti dobro rađanje, tako, od zlih dela ne može stići dobar plod. Kategorija uživanja je izvraćena kategorija stradanja i žrtve. Uživanje podstiče sujetu i sujeta uživanje. Zato se sujeta kroti žrtvom, odnosno vaspostavlja se smislena, razumna upotreba energije. O uzdržanju i umerenosti. Ranije započeto delo uzdržavanja od strasti kasnije nam donosi lakšu borbu sa njima i trajniju pobedu nad njima. I obratno, kasnije započinjanje borbe sa strastima omogućuje njihovo teže savladavanje, jer su one jedanput već ovladale nama. Krajnosti su neprirodna stanja. Ako je sve ozbiljno, bit će nam nepodnošljivo. Ako je sve komično, također. Pomoći se šalom da nas ozbiljnost ne skameni, pomoći se ozbiljnošću da nas šala ne razvodni. Mi nismo protiv sveta, nego protiv vezivanja samo i isključivo za svet. O podvizima i iskušenjima. Iskušenja su nam ipak na korist, jer preko njih mi saznajemo svoje pravo stanje duše, dok bismo bez njih veoma uzrasli u gordosti. Ovako, mi se koliko toliko treznimo i vraćamo svojoj stvarnosti. I opet, bar znamo svoje stanje i borimo se i želimo da se promenimo. A koliko li je tek uzrastao korov greha u onima koji svoga stanja nisu ni svesni? Ako su iskušenja mala, nisu nestvarna. Takva su sada na redu. Docnije će naići velika. O vremenima, uslovima i ljudima. Nije vreme ono koje nas čini ljudima ili neljudima, nego smo to mi sami. Ako smo ljudi, vreme neka je neljudsko, postaće ljudsko. Ako smo neljudi, vreme neka je ljudsko, postaće neljudsko. Moralno slabi ljudi u teškim vremenima ne mogu da se uzdrže od zla kad ono naraste. A moralno jaki ljudi se tada podržavaju tako što se laži suprotstavljaju istinom. Sve ima lice i naličje. Među ljudima se pojavi nečovek u uslovima povoljnim za trojstvo i među neljudima se pojavi čovek u nepovoljnim uslovima za trojstvo. Od nas zavisi hoćemo li biti ljudi bez obzira na uslove. Sloboda nam garantuje izbor. S ljudima treba biti čovek, a s neljudima čovek do izvesne mere. O dužnosti, obavezama i zavetima. Svoju dužnost treba vršiti bez želje za dokazivanjem. Samo tako ćemo je izvršiti. Bolje je izvršiti, a da nismo obećali, nego obećati pa ne izvršiti. Dati, zaveti se moraju izvršiti. O trpljenju. Svi problemi počinju sa ljudskim potrebama. Trpljenje je potrebno svima, a naročito onima koji trpeći treba da izdrže do kraja. O polovima, polnosti i polnom životu. Tamo gde se dešava eksplozivna ljubav, treba očekivati njeno prerastanje u eruptivnu mržnju. Dočim tu je redak povratak na ljubav, no ne i na još veću mržnju i bes i najzad na zaborav ukoliko se u međuvremenu sve ne završi ubistvom ili samoubistvom. Na ženu se gleda kao na biće patnje, uživanja i krivice, međutim veličina žene ogleda se u služenju. Kad supružnici mogu da imaju decu, neće ih. A kad ne mogu da ih imaju, hoće ih. Zar ne možemo bez podsjetnika da sve treba činiti u svoje vreme? Kada se žena ponizi, ona u sebi ponizi svu svoju veličinu. Čoveka, matere, sveštenice doma. Žena u pravoslavnoj crkvi ne može biti sveštenica zato što je dato da bude sveštenica u porodici. Ona je ta koja na detetu ostavlja neizbrisiv pečat. Prema tome, ona mora da prihvati dete da bi dete prihvatilo nju. Za to je potrebna žrtva. Tako, ne može se postati ličnost matere bez spremnosti na žrtvu. O grešniku. Grešnik je nesrećan čovjek, naročito kada je prepun sebe. O pokajanju. Ko ne priznaje krivicu i greh, ne može da se pokaje. O smirenju i neosuđivanju. Naše je da razgovaramo sa svima, jer to sebi možemo priuštiti, budući da imamo istinu, Bogočoveka Hrista, koji je put, istina i život. Dakle, moramo razgovarati sa svima onima koji nisu u istini, a mi im želimo spasenje. I dok se njima može dogoditi da izgube spasenje, nama se može dogoditi samo to da doživimo grdnju. O sujeti i gordosti. Svi se borimo sa gordošću i svi patimo od gordosti kao od priraslica. Čovjek pliva u gordosti kao što fetus pliva u materici. Gord u srcu i obuzet njome nije pripravan za carstvo nebesko. Znači, koji ostane obuzet sujetom, neće moći da uđe u carstvo Božje. O navici. Ljudi su u osnovi divni, ali se rđavom navikom pokvare. Bog je dao moć navike, a od nas zavisi kakva će i koja će od njih preovladati. O mržnji. Mržnja je ovo, prethodno glupo korišćena ili protraćena ljubav i nedovoljno angažovana volja. Zašto je neko u stanju da nekoga beskrajno mrzi? Kada se neko nalazi na visini, princip je da mu prvi korak ne bude pogrešan. Ako li pogreši, pad sa te visine dobija ubrzanje i neizvesno je gde će završiti, s obzirom da se ljubav preokrenula u mržnju. Sve posle toga je plavljenje sa svih strana onim što nije ljubav. O humoru. Šala je druga strana zbilje. Umesna šala i dosetka treba da nas razgale. O našoj besmrtnosti. Čovjek i njegova volja, to je večno pitanje. Ako se ova tema osmotri očima Biblije, vidjet će se sljedeće. Rečeno je prvim ljudima da od svakog voća koje je u vrtu mogu da jedu, samo od drveta poznanja dobra i zla da ne jedu. Jer u koji dan okuse od njega umreće, ne istoga toga dana, nego docnije. Dakle, stvoreni smo ne da mremo, nego da živimo večno. Zato nam ideja oživljavanja nije strana, ali mi grešimo pa ometamo ono što bi trebalo da je normalno i prirodno. A šta je prirodnije od večnog življenja? Besmrtni život je uslovno moguć, samo tada kada je ono što činimo Bogu po volji i sa Božjim blagoslovom. Prema tome, Božja volja i njegov blagoslov su naša besmrtnost. Sve što je drugčije, smrt je. Osećanju na strašni sud i o Božjoj pravdi na kraju. Kada bismo stalno mislili na naš izlazak pred pravednog sudiju, poštedjeli bismo i sebe i druge mnogobrojnih neprilika i jada. Gospod će na kraju postaviti svakoga od nas tamo gde niko neće moći da nas hvali, niti da nas kudi kako bismo sami hteli, nego će sve biti po pravdi, jer On je put, istina i život.
U emisiji Katedra čuli ste zapis sa gostovanja njegovog preosveštenstva episkopa Kruševačkog gospodina Davida drugog dana Vaskršnjeg sajma u Beogradu. Najveće interesovanje publike drugog dana Vaskršnjeg sajma izazvalo je gostovanje njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida, koji je govorio na temu sjećanja na svjetejšeg patrijarha Pavla. Preosvećeni vladika kruševački David je svoje izlaganje zasnovao na duhovnim poukama i mislima svjetejšeg patrijarha Pavla, a podsjećajući brojne posjetioce Vaskršnjeg sajma na duhovne pouke i misli koje je patrijarh srpski Pavle izgovorio u periodu od 2005. do 2008. godine, preosvećeni vladika David je obnovio sjećanja na jedinstvenu ličnost blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla.